Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 21-nji sentýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Mary welaýatynyň täze häkimi owa ýolbaşçylaryny çalyşýar, talapkärligi talap edýär. Türkmenistan'ı komşu Özbekistan'a katınap, kadın çetmeğe çalışan adamlar köpölüyor. Zelenski Abaşad'ı düyüklü gepleşikler geçiriyor. Polyak premieri Ukrayna yara üstünçülüğünü kesecektiğine diyar ve beylek tadırıklar. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen kelimen yoksun anı uruan tanış ediyar. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedow Abaşa soparının çayaklarını Abaşa'nın prezidentinin Hova'nın ütkeme ulan vağlı meseleler oyuncu yürüyte vekili John Kerry bilen duştu deyip Türkmen metduvati hiç bir zikmeciklığı açmazdan havar veriyor. Duşukta Türkmenistan'ın ve Abaşa'nın umumu avadançılığın bekvitlerine layık geliyen neticeli kılmattaşlığı bundan veylekte putolunurmağı tayyardığı tasdiklenildi. Türkmenistan yaşıl iktisadiyete geçmek stratejisini durmuşa geçirip dürlü fudoklara ekolog taydan arasa serişte tığşitlayıcı teknologiyaları giyinden ornaştırmayı uğur edin yer deyip havarda verilen yer. Şeyle de havarda Abaşa'nın prezidentinin yürüyte vekilinin Türkmenistan'ın bu uğurda alıp bariyan işine yokor bakı berenini kaydılıyor. Türkmenistan hova koyu veriyen ziyanlı ağlarının muhtarının ağaçı köp olmağını tankit edilýär. Kiýew Russiýanyň soňuna garşy alyp barýan urşunyň esasy pursadyny iki ýaranyň çaknaşmagy bilen Polşa mundan beýlek Ukrainany ýaraglandyrmajakdygyny we bar ünsüni öz gorawyna jemlejekdigini aýtdy. Ukraina denedilýän galle eksportynyň üstünde barýan dagwanyň ulalmagy netijesinde Polşa 20-nji sentýabrda Ukrainanyň ilçisini çağıryp prezident Volodymyr Zelenskiýniň Birleşen Milletler Romasyna eden çykyşy aydan kävir sözlerini nägilelik güldirdi. Ukrayna lideri öz çıkışında kävir yurtların öz milletini dine kollan olyanlıklarını aytdi. Saudi Arabistan'ın miras düşer şahzadesi Muhammed bin Salman Abaşa televizyonuna beren interviusunda öz yurdunun İsrail'le arada katnaşıkları kadalaştırmak için eylgiderli tagarla ediyenliğini aytdi ve eger de İran yadra yarağını edinse bizim onun edinmeli bolor deyip duydur verdi. Tehran yadra yarağını edinecek kolyanlığını ret ediyor. Eğer İran yadra yarağını edinse ne olur deyip sorulunu ters giydirilen şahzada eğer olur edinseler bir de onu edinmeli olur dedi. Aziyanın ösüş vankı Türkmenistan'ın cem içerik önümünün şu yıllaki ösüşü arada aprel ayını eden çaklamasını ütködüp onu 6.5% bolonluğundan 6.12% çenli peselti deyip inter Fax xabar gurulugy Aşgabatdan xabar berýär. Neşir bu xabary bankyň sentýabr aýynyňky hasabatyny salgylanyp çap etdi. Ýöne bank ýurdun jem içerik önüminiň 2024-nji ýylda 6% ösüşi baradaky garaýşyny öňkü durkunda sakladi. Şol wagtda Aziýanyň ösüş banky inflasiýa baradaky çaklamasyny goglanýardy. Ýagny aprel aýynyňky synyna 2023-2024-nji ýyllarda Türkmenistanyň inflasiýanyň 10% boljakdygyny aýdan bolsa, indi bu çaklamany 8% çenli peseltdi. Synçylar Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň esasan energiýa eksportundan gelýän girdecilere dayanýanlygyny, owa hojalygynyň çökerlenýändigini we iýratyň aglaby köplüginiň hor ýaşaýanlygyny, milli manadyň hümmetiniň ýyl-ýyldan peselýändigini aýdýarlar. Awraýly halkara uramalary Türkmenistanyň berýän resmi sanlarındaky ösüş görkezlerini köplenç ygtybarly maglumat tökmünine garamaýarlar. 20-nji sentýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününiň öňe syýrasynda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 24-nji maslahaty geçirildi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı, Dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow'un yolbaşçılığına geçirilen maslahatı Rusya'da, İran'la, Birleşen Arap Emirlikleri'ni, Germaniya'da, Türkiye'de, Saudi Arabistan'ını, Kazakistan'ını, Tacikistan'ını, Oğuzistan'ını koçum olup yaşayan Türkmenlerin vekilleri katlaştılar. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarları dinlediniz.